chiar de la 21, unde cuvântul Domnului ne spune așa: la vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Enoch a fost de 365 de ani cu Dumnezeu. Al doilea text, aș vrea să-l citim din Evrei, capitolul 11, cu versetul 5. Vine așa: dat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Amin. Și al treilea pasaj din Sfânta Scriptură, de fapt singurele care vorbesc despre Enoch în Sfânta Scriptură, îl găsim în Iuda la versetul 14 și 15. Iuda, penultima carte a Noului Testament, versetul 14 și 15, unde cuvântul Domnului ne vorbește așa: și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Amin. Doamne, ne smerim inima înaintea Ta și Te rog, de dragul lui Iisus Hristos, și în seara aceasta să ne vorbești. Te rog, Doamne, să ne înveți cum să umblăm cu Tine, Doamne, în mijlocul unei generații perverse și ticăloase. Învață-ne să umblăm cu Tine. Învață-ne să strălucim ca niște lumini într-o lume atât de întunecată, Doamne. Fă, Doamne, ca tinerii bisericilor noastre, Doamne, să fie un Enoch, Doamne, să fie tineri dedicație, Doamne. Arată slava, Doamne. Și pentru tot ce vei face în această seară, Tu meriți singur tot creditul gloriei și toată slava, Doamne, și toată înțelepciunea să fie numai a Ta. Să fii binecuvântat, Tu, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, de acum și până în veci. Amin. Vă rog să luați locurile. Am avut la facultate, pentru o perioadă de vreo 2-3 săptămâni, am avut un profesor de vreo 70 și ceva de ani pe nume Pavel Nicolescu. Și când fratele ăsta, nu numai că era în vârstă, dar avea o inimă mare pentru Domnul și teolog foarte bun, ne spunea la curs, la teologie, că erau 10 copii la părinți. Și odată tata lor s-a hotărât să plece undeva într-o țară străină ca să meargă, să lucreze, ca să o ducă mai bine. Era pe vremea comunismului, evident. Și a reușit să plece și n-a venit o lună, n-a venit două luni, n-a venit trei luni. Și cineva de pe ulița satului l-a luat deoparte și a zis: auzi, îți spun eu, taică-te-o și-o găsit pe alta, v-o lăsat în pace. Ce să mai vină, zice, la atâția copii, zice. Și-o găsit una acolo și-o rămas acolo. Și Pavel Nicolescu atunci avea vreo 7-8 anișori. Și-a plecat repede la maică, s-a plângând și-a zis: mami, e adevărat? E adevărat că tati ne-a părăsit și că a plecat de la noi și că nu mai vine și că te-a părăsit și s-a dus după alta? Și zice maică s-a, în timp ce făcea aluat la pâine, i-a zis: fii serios, mă, taică-te-o, eu am pocăit, zice, ăla se întoarce înapoi. Nu după multă vreme taică s-a întors cu bani, cu zâmbet pe față și a continuat viața de familie. Și concluzia lui era următoarea. Și spune așa: în vremea aceea nu erau atâtea biserici, nu erau atâția pastori, nu era atâta învățătură, nu era atâtea cărți de consiliere, de etică, nu erau atâtea mijloace ale harului. Și totuși oamenii nu divorțau. Astăzi avem o puzderie de cărți despre cum să, despre ce să. Și cu toate astea, la ora actuală pe glob, 3 din 5 familii sfârșesc în divorț. Și continua spunând așa: ceea ce generația aceea a avut și generația asta începe să piardă este frica de Domnul. Și când ai frică de Dumnezeu, nu străbă mie de cărți să te învețe, apropo, cum să te comporți în perioada de curtare. E foarte bine, nu la asta mă refer, e ok. Dar credeți-mă că dacă un tânăr sau o tânără are frică de Dumnezeu, va fi ca Iosif, dus sclav în Egipt, va spune, mă vede Dumnezeu, cum să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Cum să fac lucrul ăsta că mă vede Dumnezeu? De aceea ce vă recomand este, nu atât de mult să citiți toate cărțile care apar, îs bune, unele sunt chiar nebune, da? Dar cel mai mult, dezvoltați în voi acest simțământ al fricii de Dumnezeu. Și Biblia spune, cine are o minte sănătoasă, cine se teme de Domnul, are o minte sănătoasă. Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Și veți vedea cum Dumnezeu vă va binecuvânta. Cu sau fără multă informație, frica de Dumnezeu îți va da discernământ cum să faci și ce să faci. În seara aceasta aș vrea să ne uităm la un om care a rămas în istorie. Un om care s-a temut de Dumnezeu. Un om care timp de 3 secole, timp de 300 de ani, nu s-a plictisit să umble cu Dumnezeu. Este un model pentru noi și mai ales pentru generația asta, la tineri care încep să facă botezul și după un an, doi, îi vezi că nu mai vin la biserică. Ei nu mai umblă cu Dumnezeu, ei au umblat un an, doi și s-au plictisit. Și te uiți la un patriarh, te uiți la un om care n-avea păstori în vremea aceea, n-avea biserici, n-avea Biblie, n-avea legea lui Moise. Moise la 2000 de ani depărtare a ajuns. Și totuși omul acesta a avut un secret, a avut ceva în viața lui care l-a făcut să umble cu Dumnezeu, astfel încât zice Biblia, înainte ca Dumnezeu să-l mute, Dumnezeu a spus de el, i-a făcut mărturia că este plăcut înaintea lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să ne uităm să vedem ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Ce înseamnă, ce trebuie să faci să ai o mărturie din partea lui Dumnezeu că ești plăcut înaintea lui Dumnezeu. Așa spune Biblia în versetul 5. Înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Ai vrea să spună Dumnezeu că ești plăcut înaintea lui? Credeți-mă, îmi doresc mai mult să umblu cu Dumnezeu decât sănătatea fizică. De nenumărate ori am spus lui Dumnezeu, Doamne, Dumnezeule, mai bine să fiu bolnav în trup, Doamne. Mai bine, Doamne, să fiu bolnav în trup, Doamne, dar să am prezența Ta în viața mea. Decât, Doamne, să fiu sănătos Tu, Doamne, și să nu umblu cu Tine. Mai bine dă-mi un țepuș, Doamne, dacă e cazul, dar fă-mă să umblu cu Tine. Întotdeauna, zi și noapte, să simt că ești la braț cu mine. Niciodată să nu fiu singur, Doamne, decât să mă las singur. Mai bine pune-mă pe un pat de suferință. Vreau să umblu cu Dumnezeu mai mult decât orice în lumea asta. Ai această dorință? Să poți să spune Dumnezeu însuși, Creatorul Universului, Gabi Floruț este plăcut înaintea mea. Vreau ca Dumnezeu să spună așa ceva despre mine. Dacă nu vreau ca nimeni să spună, Gabi, o predicat bine, o cântat, sau n-o cântat, sau n-o predicat, I don't care. Vreau ca Dumnezeu însuși să mărturisească că sunt plăcut înaintea lui Dumnezeu. Despre Iisus Hristos a putut Dumnezeu, Duhul Sfânt, să mărturisească în Luca 2,52 următorul lucru. Că Iisus Hristos creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Să fi plăcut tot mai mult înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Iisus Hristos însuși spune Domnul Iisus Hristos, Tatăl nu mă lasă niciodată singur. De ce? Pentru că întotdeauna fac ce este plăcut Lui. Vreau să-i fiu plăcut lui Dumnezeu așa cum Iisus Hristos a fost plăcut. Știți care este tragedia astăzi? Bisericile sunt pline de oameni care vor să fie plăcuți la locul lor de muncă, să le crească salarul. Să fie, aibă un good looking. Dau sute de mii, chiar milioane poate, într-o lună, două, pe coafuri și pe toate celelalte. Ca să arate bine, să fie plăcut înaintea lumii, înaintea prietenului, a prietenei. Să fie plăcut. Nu-i rău asta atât de mult. Dar decepția cea mai mare în bisericile noastre este că din ce în ce mai puțin creștini fac eforturi ca să fie plăcuți lui Dumnezeu. Din ce în ce mai puțin creștini sunt gata să spună, Doamne Dumnezeule, vreau să-mi pun timpul meu, banii mei, Doamne, viața mea, totul pe altar, ca să-ți fiu Ție plăcut. Are să ne întrebăm în această seară, când a fost ultima dată în care să spui, Doamne, vreau să-ți fiu plăcut, Doamne, și pentru asta pasul numărul 1, pasul numărul 2, pasul numărul 3. Enoh a umblat în așa fel încât Dumnezeu la sfârșit a 365 de ani a spus, ești plăcut, de aceea Enoh, n-are rost să mai umbli pe pământ, ești așa de aproape de cer după 300 de ani de umblare continuă, progresivă cu mine, încât ești mai aproape de cer decât de pământ, hai la mine acasă. Și Enoh a fost un om care a fost răpit, a fost mutat de Dumnezeu și zice Biblia că oamenii nu l-au mai găsit. Trăim într-o cultură a pielii, într-o cultură a imaginii. Dă milioane de euro și de dolari în fiecare an pe tot felul de reclame. Cum să? Și de multe ori și noi mușcăm această momială și nu uităm de fapt că noi în primul rând trebuie să ne noim omul dinăuntru al inimii. De așa fel încât să-i fiu plăcut lui Dumnezeu. Dar hai să vedem cum a ajuns Enoh să umble cu Dumnezeu. La urma urmei, cum umblăm cu Dumnezeu? Spune Biblia că Enoh a trăit 365 de ani pe pământ, însă la vârsta de 65 de ani i s-a născut primul copil, pe nume Metusala. 65 de ani de zile omul acesta a umblat în întuneric. Abia la 65 de ani s-a avut un punct de turnură în viața lui în care a hotărât, a decis să umble cu Dumnezeu. Până atunci, Enoch n-a umblat cu Dumnezeu. Însă când s-a născut Metusala, a fost provocat cumva, nu știu, era greu să crești un copil în vremea aceea? Probabil era greu, că Biblia spune că în vremea aceea răutatea omului era mare pe pământ și toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și i-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ. A văzut ce ticăloasă e vremea de atunci și a spus: nu pot să cresc un copil fără să nu mă apropii de Dumnezeu. Și probabil nașterea lui Metusala a produs în el dorința asta de a umbla cu Dumnezeu, ca să-l ajute cum să crească. Probabil un alt motiv pentru care a ales să umble cu Dumnezeu este că Metusala, probabil când s-a născut Metusala, Dumnezeu i-a spus ceva despre viitor cu privire la potop. L-a anunțat cu privire la potop pe Enoch. Și s-a așteptat probabil să vină potopul și Enoch a spus: trebuie să le iau în serios pe Dumnezeu. Știm lucrul acesta pentru că în ultimul an al morții lui Metusala a murit la 969 de ani. În ultimul an al vieții lui Metusala a venit potopul. Și probabil Dumnezeu i-a spus lui Enoch: vezi, Enoch, probabil că în ultimul an al vieții copilului tău Metusala va veni potopul, va veni judecata lui Dumnezeu. El nu știa când are să fie potopul, dar el a ales din momentul în care s-a născut Enoch, Metusala a ales să umble cu Dumnezeu. Ce ar trebui pe noi să ne provoace ca să fim plăcuți lui Dumnezeu? Dacă pe Enoch l-a provocat potopul, judecata lui Dumnezeu, ca să trăiască în așa fel încât să fie izbăvit de potop și să fie plăcut lui Dumnezeu, cred că nimic nu ne poate motiva mai mult pe noi tineri în vremea de astăzi să fim plăcuți lui Dumnezeu decât faptul că Iisus Hristos va veni a doua oară și va distruge lumea asta nu cu apă, ci zice Biblia, cerurile vor trece cu trosnet și pământul cu tot ce este pe el ce va face? Va arde. Și când te gândești la a doua venire a lui Iisus Hristos și Biblia, ce fel de oameni ar trebui să fim noi atunci, printr-o purtare sfântă și evlavioasă înaintea lui Dumnezeu? Când știi că va veni Hristos și te va judeca, indiferent cine ești, vin și morți, Dumnezeu te va judeca, va veni cu o judecată. Ce fel de om ar trebui să fiu eu atunci, decât să fiu un om care să-i plac lui Dumnezeu? Să fiu un om care să spun: Doamne Dumnezeule, am 28 de ani, Doamne. Dacă vii anul viitor, Doamne, dacă vii peste 50 de ani de zile, Doamne, eu vreau să am viața curată, Doamne. Eu vreau să fiu mai sfânt înaintea Ta. Așa gândește un om al lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 1, spune așa: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Versetul 3. Oricine are nădejde asta, orice tânăr care crede în a doua venire a Domnului, ce face? Se curățește după cum El însuși este curat. Are să vă întreb ceva în seara aceasta. Câți dintre voi credeți că Domnul va veni a doua oară să-și răpească biserica? Câți dintre voi credeți în răpirea bisericii? Bun, zice Biblia, oricine are nădejde asta, că îl va vedea pe Domnul față în față, ce va face? Ce va face? Curățește. Deci omul ăla nu stă într-o mocirluță călduță. Omul ăla nu zice, păi fie oarecum, lasă, nu. Omul ăla se curățește, vrea ca omul dinăuntru să fie mai curat înaintea lui Dumnezeu. Acesta este un motiv mare și o încurajare pentru noi. Faptul că va veni Domnul a doua oară, noi să ne silim, spune Pavel, să fim plăcuți, fie că suntem în viață, fie că suntem morți, să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Face efortul acesta, ca în umblarea ta cu Dumnezeu, să faci efortul acesta, să fii plăcut Lui, că Domnul ar putea să vină la noapte. Mai credem în a doua venire a Domnului? Vedeți? A doua venire a Domnului este un subiect foarte uitat în bisericile noastre. Eu n-am auzit o predică despre a doua venire a Domnului, cred că de ani de zile. Știu că odată am ținut eu la Betel o predică din 2 Petru, capitolul 3, dar extrem de rar auzi o predică în mod special despre a doua venire a Domnului. Frate Iuliu Cente a început despre 2 Tesaloniceni, 1 și 2 Tesaloniceni. Dar să știți că a doua venire a Domnului nu mai este un subiect la modă astăzi. Era un subiect la modă în vremea persecuției. Atunci, toți creștinii vorbeau de a doua venire a Domnului, că erau în greu. Dar astăzi, când totul e ok, când ai mașina ta, când ai condiții, când totul e în ordine, cine mai vrea să vină Domnul a doua oară, mai ales dacă îți merge bine? Dar zice Biblia, ai grijă că Domnul s-ar putea să vină când nici nu te aștepți. Și tu tot trebuie să fii gata oricând. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Ce înseamnă atunci să umbli cu Dumnezeu? Ce înseamnă că Enoch a umblat cu Dumnezeu? În primul rând, a umblat cu Dumnezeu, că Enoch a umblat cu Dumnezeu, înseamnă că Enoch i-a plăcut lui Dumnezeu. Dă-i seama să te bage Dumnezeu în seamă, ce har e ăsta. Am întrebat pe cineva, ești mântuit? Zice, și normal că-s mântuit. M-am uitat la el și am zis, hei, nu spune că e normal, e o minune că ești mântuit. Cei mai mulți merg în iad de lumea asta, dar faptul că Dumnezeu ți-a arătat har și ți-a arătat milă, nu-i datorită ție, e o minune că Dumnezeu te-a mântuit. Enoch, umblarea lui Enoch cu Dumnezeu nu dovedește altceva decât faptul că Enoch i-a plăcut lui Dumnezeu. Știi că Dumnezeu umblă cu oamenii numai de care îi place? Dumnezeu nu poate să umblă cu un om care trăiește în păcat. Deci Biblia că păcatele noastre ce fac? Pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Dumnezeu umblă cu oamenii în care își găsește plăcerea. Așa că dacă în seara aceasta este cineva aici care umblă contrar lui Dumnezeu, dă-mi voie să spun ceva. Și Dumnezeu va umbla contra ta. Dacă l-ai pe Satan, spuneam la catecheză astăzi, dacă l-ai pe Satan ca vrăjmaș, nu e așa big deal, pentru că Biblia spune trebuie să ne împotrivim lui. Dar când îl ai pe Dumnezeu ca vrăjmaș, prietenia cu lumea, zice Biblia, este vrăjmășie cu Dumnezeu. Îți spun, când Dumnezeu ți se opune el, când Dumnezeu vrea să spună pumnul în gură, îți spun că ai cel mai mare vrăjmaș care există în universul acesta. De aceea, luptă-te în așa fel încât să ai o viață în care Dumnezeu să-și găsească plăcerea, să fii un om acceptat înaintea lui Dumnezeu. Cred din toată inima mea că Enoch a fost un om cu multe greșeli. Un om ca și Ilie supus multor slăbiciuni. Eu cred că Enoch a fost înainte de a se întoarce la Dumnezeu la 65 de ani, a fost un om care, dacă n-a trăit în Duhul, a trăit în firea pământească. A avut păcatele lui, a trăit în păcatele cărnii. Cred că a trăit un om egoist, în ură, în resentimente. Eu nu cred că Enoch a umblat cu Dumnezeu pentru că a avut ceva calități mai speciale ca și noi. Dacă Enoch ar avea ceva abilități speciale, super, super, care l-ar fi calificat să umble cu Dumnezeu, atunci aș intra în disperare. Și aș spune că numai unii oameni speciali, cu calități super, intră în relație cu Dumnezeu. Rândeam seama că și Enoch a fost un om căzut al lui Adam. Și el a avut păcat în el și el a avut nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Și el a avut nevoie de mila lui Dumnezeu, de har, de binecuvântarea lui Dumnezeu. El a fost un om supus acelor slăbiciuni ca și noi, dar a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, că a avut credință în Dumnezeu. Și lucrul acesta mă încurajează că și eu pot să fiu un Enoch în lumea asta, pentru că Enoch a avut credință în Dumnezeu. De unde știu lucrul acesta? Ce Biblia în 11 cu 5 și 6 spune așa, că înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu și continuă, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Vrei să fii plăcut lui Dumnezeu? Vrei să ai o mărturie că ești plăcut înaintea lui Dumnezeu? Atunci crede și tu cum a crezut Enoch. M-a rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, citesc Biblia, dar aș vrea să-mi dai credința aceea să cred că fiecare cuvânt de acolo e pentru mine, Doamne. Când citesc Biblia, să prindă viață fiecare, să nu citesc mecanic, să cred cu adevărat ceea ce spui tu acolo. Imaginați-vă cum ar fi viața 200 de tineri care atunci când citesc Biblia să aibă credință în Dumnezeu, că așa cum e, așa se întâmplă. Atunci ești plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și tu poți, drag tânăr și tânără, să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu când spui, Doamne Dumnezeule, mă încred în Tine, Doamne. Mă încred în cuvântul Tău cel Sfânt, Doamne. Doamne Dumnezeule, nu mai vreau să trăiesc în ignoranță, nu mai vreau să vin poate așa la Betel, Doamne, numai, Doamne, fă cuvântul Tău să prindă viață în mine, Doamne. Doamne, dăm credință în cuvântul Tău. Dacă Enoch a putut să fie mântuit după 65 de ani de zile trăit în întuneric, și tu poți la 20 și ceva de ani să crezi în Dumnezeu și prin credință să-i fii plăcut lui Dumnezeu. Pentru că Biblia promite și spune așa, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Pentru mine e o mare încurajare. Dacă mă pun și postez, dacă mă pun și mă rog înaintea lui Dumnezeu, zic, Doamne, vreau să văd fața Ta, vreau să Te simt pe Tine, vreau, Doamne, să mă apropii mai mult de Tine. Dumnezeu spune, Dumnezeu nu plătește, Dumnezeu răsplătește pe un om care îl caută. Apropie-te de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Îl cauți pe Domnul. Mai ai foamea aia sfântă în viața ta în care să-L vrei pe Dumnezeu mai mult decât mașina? Spuneam la 12B astăzi că dacă cineva mi-ar fura mașina, n-aș fi supărat. N-aș intra în depresie. Ok, mi-ai furat mașina. Poți să-mi o iei. Îți vrei cheile? Știți de ce? În urmă cu mai multă vreme, mai mulți ani de zile, știți ce i-am spus lui Dumnezeu? Am zis, Doamne Dumnezeule, Tu ești proprietar pe tot ce am. E adevărat că pe talonul mașinii ți-ai torus Gabriele un timp. Dar, Doamne Dumnezeule, eu de mult am pus proprietar pe fiecare lucru din viața mea. Așa că, Doamne, dacă cineva mi-o ia, ia Ta mașina, poate mă încerci. Să vezi dacă inima mea e lipită de ea sau nu. Doamne Dumnezeule, Doamne, dacă nu Ți-am pierdut pe Tine și umblarea și prezența Ta cu Tine, n-are importanță ce pierd. Important că L-am pe Dumnezeu în lumea asta. Și când îl ai pe El și știi că Dumnezeu spune, îmi ești plăcut, Gabi, dă-mi toate gipanele, că nu mi le treabă, dar vreau mărturia Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. L-ai văzut pe robul meu pe pământ? L-ai văzut pe Iov? Nu este nimeni ca și el. Asta este cel mai important. I-ai luat copii, i-ai luat mașina, i-ai luat casă, i-ai luat totul. Și el spune, Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Lui binecuvântat. Domnul vrea astfel de tineri. Dumnezeu vrea să te rupă de toate lucrurile materiale și să te rupe și afectiv de persoana care o pui pe primul loc și nu pe Dumnezeu. Vreau să vă spun, cea mai mare satisfacție în lumea asta, satisfacția nu mi-o găsesc în soția mea, soția mea e pe locul 2. Satisfacția cea mai mare a mea trebuie să fie în Dumnezeu. Dumnezeu pe primul loc, apoi soția, apoi lucrarea, apoi celelalte. Dacă îți găsești plăcerea în orice altceva, Dumnezeu se retrage. Și când se retrage, grozav lucru este să cazi în mâinile unui Dumnezeu, ca și Dumnezeul nostru. Găsește satisfacția numai și numai în Dumnezeu și vei vedea atunci că și relația cu ceilalți e bună, când ai relație bună cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Enoch a primit mărturia că este făcut înaintea lui Dumnezeu pentru că a crezut. El a fost acceptat prin credință, nu datorită sentimentelor, nu datorită religiunii, nu datorită faptelor, ci datorită credinței. A fost justificat, a fost acceptat înaintea lui Dumnezeu. Și tu poți. Dacă ești nemântuit în seara asta, ești prunc de pocăit care ai venit aici, dar n-ai încheiat legământ cu Domnul în apa botezului. Și tu crezi că Dumnezeu te acceptă dacă faci 1000 de canone și apoi. Nici vorbă de așa ceva. Omul nu este acceptat, justificat înaintea lui Dumnezeu prin fapte, ci este numai prin credință. Pune-ți toată credința în Iisus Hristos și spune, Doamne Dumnezeule, mă pocăiesc de păcatele mele, cred în sângele lui Hristos care mă curăță de orice păcat. Vreau, Doamne Dumnezeule, să-mi schimb viața, Doamne. Crede în Hristos și Dumnezeu te va accepta pe baza milei și pe baza jertfei lui Hristos și vei fi un astfel de om acceptat și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Abia după aceea începe umblarea cu Dumnezeu. Vrei să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu, tu trebuie să crezi în Iisus Hristos ca singurul Mântuitor, ca singurul care a plătit păcatele pentru viața ta și crezând în El să ai viață veșnică. Doar de aici începe drumul umblării tale cu Dumnezeu. Dar nu numai că Enoch a umblat cu Dumnezeu și a fost plăcut, dar Enoch a realizat că Dumnezeu este cu el. Nu poți să umbli prea multă vreme cu cineva și să nu fii conștient de prezența acelei persoane. Vă seama să umbli 300 de ani, 3 secole. Vă dați seama ce înseamnă asta, să umbli 3 secole. Ce ziceți pe tine? Ce ziceți grup? Să cântați 300 de ani pe pământ. Cum ar fi asta? Și să nu vă plictisiți. Dar nu numai așa din când în când, deci să aveți totdeauna paradisul în inimă. 300 de ani să umbli cu Dumnezeu. Nu se poate să umbli cu cineva și să nu conștientizezi prezența acelei persoane. Știți ce îmi spune asta? Că Enoch avea cunoștințe despre Dumnezeu numai la nivelul minții. Poți să faci 10 ani de teologie la Emanuel și la Oxford, oriunde vrei. Asta e numai în cap. Dar Duhul Sfânt îți iluminează mintea și coboară cu informația aceea, știți unde? Aici, în inimă. Și când coboară aici în inimă, poți să spui, cerul e un loc minunat, plin de har și slavă, vreau să-L văd pe Domnul meu, cerul e un loc minunat. Enoch avea o credință experimentală. El n-a avut doar teorie în cap, el n-a avut doar religie în cap. El a avut o părtășie, a avut un prieten viu. Te întreb în seara asta, îl ai tu pe Dumnezeu un prieten viu în viața ta? Ai acea credință experimentală în care să poți să spui, chiar dacă ar fi să umblă prin valea umbrei morții, eu nu mă tem de niciun rău, că și tu ești cu mine? Vezi, cu cât umbli mai mult cu cineva, cu atâta te deschizi mai mult, cu atâta comunici mai mult cu acea persoană. Imaginați-vă doi prieteni foarte buni. Unul are o problemă și plânge și zice problema lui. Celălalt, pentru că e prieten bun, știi ce face? Stă și îl consolează, așa-i? Hei, lasă! Stă și îl consolează. Și după o perioadă, dacă vede că nu-i trece, îi mai împarte un secret din inima lui și spune, hei, uite și eu am trecut pe acolo. N-ai vrea să-L ai pe Dumnezeu ca prieten? Să te consoleze Dumnezeu în umblarea ta cu Dumnezeu prin lumea asta? Să-L ai pe Dumnezeu ca cel mai bun prieten? Vedeți, astăzi oamenii ar da mii de euro și de dolari ca să umble, să spunem, cu un președinte timp de o zi. Wow, un președinte, wow. Alții sunt intoxicați dacă cineva, un rege, le zâmbește. De exemplu, când soția mea îmi zâmbește, deja mă intoxic de fericire. Dar imaginează-ți ca însuși Dumnezeu Tatăl să te ia să umbli cu El, Regele Regilor, să umbli cu El, știi cât? Nu o zi, să te ia pe gratis, nu? Și să-ți fie the best friend of your life. Cum e asta? Întotdeauna să fii intoxicat cu raiul în inima ta. Să-L ai cel mai bun prieten oriunde mergi, Domnul cu mine. Trec prin valea umbrei morții, Domnul este cu mine. Dar nu numai că Enoch a realizat în inima lui, nu doar în capul lui, o conștiință că Domnul este cu el. Dar umblarea lui a fost una continuă. Spune Biblia că a umblat 300 de ani. Așa de dulce a fost părtășia cu Dumnezeu Tatăl, încât zice Biblia că din spațiul ăsta fizic, Dumnezeu l-a mutat în spațiu, dincolo de spațiul lui Einstein. L-a mutat în cerul, la Dumnezeu. Să fie așa de bun înaintea lui Dumnezeu, să fie așa de plăcut încât Dumnezeu să spună, ești mai aproape de cer decât de pământ. Trăiești în așa fel încât viața ta să fie o viață, o umblare continuă cu Dumnezeu. Eu cred că aici este tragedia, decepția în bisericile noastre. Sunt oameni care nu mai umblă cu Dumnezeu, ci doar se plimbă cu Dumnezeu. Știți care e diferența între a umbla cu Dumnezeu și a te plimba cu Dumnezeu? Umbla cu Dumnezeu înseamnă să umbli cu Dumnezeu 24 de ore din 24. Să înseamnă două luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, 2011, 2012, 2013, 2014. În fiecare zi din viața ta, când te culci, te pui în brațele Tatălui și ești copilul, în fiecare, când te-ai trezit, zici, Doamne, dedic această zi în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și toată viața ta este o viață dedicată lui Dumnezeu. Asta înseamnă umblare. Când ești în fața computerului, tu umbli cu Dumnezeu. Când ești la examene, tu nu copiezi. Când ești cu profesorul, tu nu le dai minte. Când totdeauna tu umbli cu Dumnezeu. Dar știți cum e un om care se plimbă cu Dumnezeu? E un om așa care lea pe Dumnezeu așa o dată de două ori pe săptămână. Zice, hai că merem la tineret. Oh, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to sing, yes, you're my God. Oh. Bun, a fost fain. Mai invităm și o trupă tare și facem poate și un har, de multe ori artificial. Vai, ce fain a fost! Mergi înapoi afară. Și afară nu mai umbli cu Dumnezeu. Din nou revii la troncă. Și ce înseamnă asta? Că tu nu umbli cu Dumnezeu. Tu doar te plimbi cu Dumnezeu. Spune în această seară în inima ta și spune, Doamne, nu mă lăsa să mă mai plimb cu Tine. Să te iau așa din când în când la o conferință, să te iau din când în când la Peniel, din când în când la Betel, Doamne, nu! Vreau să fiu tot timpul cu Tine, Doamne. Vreau să umblu, Doamne. Asta cred că este crema vieții creștine. Să umbli cu Dumnezeu 24 de ore din 24 de ore. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Oriunde, Gabi, să știi că ochii lui Dumnezeu sunt asupra ta și te văd. Ești în aeroport, nicio importanță. Dumnezeu este cu tine, Dumnezeu te vede. Spuneam duminică seara, dacă nu mă înșel, la Biserica Betel, că fii sfânt că eu sunt sfânt, se traduce, spunea unul de cei mai mari teologi în 20 de secole care exista, spunea așa, fii sfânt că eu sunt sfânt, se traduce în următorul fel, fii sfânt sau be holy because I'm watching you. Fii sfânt că eu mă uit la tine. De așa fel să trăiești viața încât să știi că Dumnezeu din înaltul cerului se uită la tine. Dar nu numai atât. Viața lui Enoch nu numai că a fost o viață, o umblare continuă, dar viața lui a cunoscut un progres spiritual. Mă gândesc că după 200 de ani, ce zici Tocai? După 200 de ani de zile de umblare cu Dumnezeu, nu e așa că Enoch n-a mai fost la nivelul ăla spiritual cum a fost la început? După 200 de ani a crescut în har, a crescut în mila lui Dumnezeu, a fost mai mult și mai mult asemenea lui Dumnezeu. Uită-te de când te-ai botezat, de când spui că ești mântuit, ai crescut în harul lui Dumnezeu. Știi că în viața spirituală nu poți să stagnezi. Și nu mă mai pocăi de a rămâne la nivelul 8. Nici vorbe de așa ceva. Tu ori mergi în sus, ori mergi în jos. Mă gândesc că după 250 de ani, după 299 de ani, la 300 de ani, îl cunoștea pe Dumnezeu atât de mult, atât de mult, încât Dumnezeu a spus, sunt mândru de tine. Aș vrea ca peste 40 de ani de zile să-L cunoști pe Dumnezeu de 40 de ori mai mult. Rogă-te pentru asta. Fă efort pentru asta. Ascultați ce spune Biblia în Ioan, în capitolul 5, versetul 44. Spune așa. Ioan 5:44. Este un verset incredibil. Spune așa. Cum puteți voi crede care umblați după slava pe care vă dați unii altora? Și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu. În NIV, în traducerea în engleză, spune așa. și nu faceți niciun efort căutând slava care vine de la singurul Dumnezeu. Faci vreun efort ca să primești slavă de la Dumnezeu, să-i fii plăcut lui Dumnezeu? Să faci efort, să spui, eu vreau să-i fiu plăcut Domnului, de aceea sunt gata să fac efort, orice îmi cere Domnul, vreau să fiu plăcut lui Dumnezeu. Anul viitor, mă rog ca Dumnezeu să te ajute să fii mai sfânt decât ai fost anul ăsta. Viața ta să fie o viață progresivă în cunoașterea lui Dumnezeu. Să fii ca și acel tată care își ia fiul de mână și zice, hai să umblăm, dragul tati, hai. Și le ia tata de mână. Vă dați seama? Vă dați seama că copilul ăla când se uită la tata îl vede ca un idol, așa-i? Îl vede întruparea perfecțiunii pe tata. Ce vrei să fii când ești mare? Dacă tata e șofer de tir? Și eu vreau să fiu șofer de tir, clar, tata e totul. E cel mai tare bărbat din lume, așa vede copilul, așa-i? Ne imaginează-ți, când umbli cu Dumnezeu, tu trebuie să ai totdeauna sentimentul că tu ești mic. În umblarea ta cu Dumnezeu să fii smerit, să te uiți la Dumnezeu ca la un tată, care nu numai că îți dă afecțiune, te ține de mână și simți așa prezența lui cum curge din mâna lui în mâna ta și simți în inima ta că tata nu te lasă, tata nu te lasă, dar în același timp să te uiți la Dumnezeu cu dragoste, că El ți-e tată, că tu ești copilul Lui, dându-i glorie și slavă. Simți că Dumnezeu te ia de mână? M-a rugat, Doamne Dumnezeule, când mă duc la piață, Doamne, fă-mă să simt mâna Ta în mâna mea, Doamne. Oriunde sunt, Doamne, fă-mă să simt prezența Ta, prezența Ta în viața mea, în inima mea. Vreau să umblu cu Dumnezeu. Eu cred că un om este atât de sfânt pe cât vrea să fie de sfânt. Dacă nu ești sfânt, vreau să spun ceva, nu poți da vina nici pe mama, nici pe tata, nici pe familie, nici pe societate. Ești atât de sfânt pe cât hotărăști tu să fii de sfânt. Dacă ești la nivelul 6 în sfințenie, vreau să spun, atât ai hotărât tu. Zice Biblia că Daniel a hotărât ce să facă? Să nu se spurce. Și pentru că a ridicat standardul acolo, a hotărât să nu se spurce. Zice Biblia că Daniel a rămas în Babilon și a trecut 3 împărați, Nebucanezar, Belșasar și împăratul Cir. Dar Daniel a rămas puternic pentru că a hotărât. Spune, Doamne Dumnezeule, vreau să umblu cu Tine, indiferent de cost, indiferent ce pierd, Doamne, că vreau să umblu cu Tine. I-am spus lui Dumnezeu în serile trecute și am zis, Doamne, aș vrea să fiu atât de sfânt, Doamne, pe cât poate un om să fie de sfânt pe pământul ăsta. Aș vrea, Doamne, să nu trăiesc viața asta așa că vii la biserică. Nu, Doamne, nu asta e important, predica, nici vorbă, nu, nu. Cel mai important este să fiu mai mult asemenea Ție. Vreau, Doamne, să fiu așa de sfânt, pe cât poate un om să fie pe pământul acesta. Ajută-mă Tu la asta. Rogă-Te lui Dumnezeu. Dacă vei fi pe patul de moarte și îți va părea rău de un lucru, nu-ți va părea rău că n-ai achiziționat încă ceasul ăla, Rolex sau Gipanul, sau că n-ai avut nu știu ce casă. Știi ce îți va părea rău? Că puteai să fii mai diferit. Puteai să fii un pic mai sfânt și n-ai fost. Și viața e dură. Nu e ca la computer. La computer ai 2-3 vieți, așa-i? Realitatea e dură. Ai o singură viață. Dar realitatea e și frumoasă. Ești tânăr. Ești tânără. Spune, Doamne Dumnezeule, nu vreau să mirosesc tinerețea. Învață-mă, Doamne, să umblu cu Tine. Ajută-mă să fiu mai mult asemenea Ție. Să umblu mai mult lângă Tine. Am văzut ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Dar haideți să ne uităm să vedem care au fost circumstanțele. Circumstanțele în care a umblat Enoch cu Dumnezeu. Spune Biblia că Enoch a fost o persoană publică. Dacă vă uitați în Iuda, la capitolul 14, spune așa. Și pentru ei a prorocit Enoch al câtelea patriar? Al 7-lea patriar. Știți ce înseamnă asta? El era în vremea aceea, nu era într-un sătuc undeva în care se umble cu Dumnezeu, că așa nu e nicio problemă. Acolo poți umbla că nu ești persoană publică. Enoch era o persoană publică, era patriar. Probabil era șeful unei cetăți. În familia lui, cu siguranță, orice tată era văzut ca și preot, ca și proroc, ca și rege. Și omul acesta, ca persoană publică, a fost gata să trăiască în sfințenie de Dumnezeu. După secolul XI s-a dezvoltat mișcarea monasticismului, în care oamenii au spus, păi dacă vrei să fii sfânt înainte de Dumnezeu, tu nu poți să treci în societate așa. Trebuie să te retragi undeva pe un munte, să-ți faci o chilie acolo și să stai acolo, în singurătate. Acolo ești ferit de ispite. Nimic mai deplasat. Zice Biblia, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Să fiți sarea lumii, să fiți lumina lumii. Unde? Unde să umbli cu Dumnezeu? Unde? În mijlocul lumii. Enoch a fost o persoană publică. Dar Enoch a avut curajul să trăiască sfânt într-un mod public. Probabil ești la facultatea de drept. Poate ești, mai știu la ce, și o să ai o funcție publică și o să zic, eu nu pot. Enoch a putut. dacă Enoch a putut într-o generație în care, zice Biblia, toate gândurile omului erau îndreptate numai spre rău, credeți-mă că și astăzi se poate. Indiferent de funcția care o să ai, indiferent de funcția care o ai poate acum, dacă Enoch a putut, ca și patriarh în generația lui, spune, Doamne Dumnezeule, ajută-mă, Doamne, și eu să fiu, Doamne, un om, Doamne, care să fiu un om sfânt, Doamne, într-o generație atât de perversă. Dar nu numai atât, zice Biblia că Enoch a avut familie. Scriptura spune că după ce l-a născut pe Metusala, și Biblia a avut fii și fiice. M-am întâlnit cu cineva care mi-a spus, zice, Gabi, m-am căsătorit, zice, ies din cor. Zice, unii când se căsătorești, nu mai predic. Nu mai cântă în cor. Și acum, nu, știi, vestul, familie, responsabilitate, știi? Și dacă ai responsabilitate, nu, nu poți să am chiar așa. Acum, mai încet, acum și cu grupul de închinare. Apropo, Evelin, dacă se căsătorești, vreau să te văd aici. Da? Sunt unii care imediat, cum s-o căsătorit, divorțează de slujire sau o lasă mai moale. Dar uitați-vă la Enoch, care spune că căsătoria nu e o scuză ca să nu îi fi plăcut lui Dumnezeu, să nu umbli cu Dumnezeu. Și dacă e o căsătorie de la Domnul, trebuie să slujești mai bine. Amin? Enoch a fost un om care n-a pus nicio piedică, a spus, dar am fi și fiice și patriar, înseamnă că probabil și-a văzut și nepoții. Dar a spus, eu umblu în continuare cu Dumnezeu, indiferent cât de grea e viața. Așa că nu lăsa ca nimic în lumea asta să te împiedice să umbli cu Dumnezeu. Ei, ceva când am studiat textul ăsta, nu mi se spune nimic despre soția lui Enoch. Nu mi se spune. Dar chiar că soția sau copiii, nici de copiii lui nu mi se spune nimic. Dar chiar că soția sau copiii n-ar umbla cu Dumnezeu, tu trebuie să umbli cu Dumnezeu, să fii pe locul întâi pe Dumnezeu în viața ta. Știți cum îmi închipui umblarea cu Dumnezeu? Zice Biblia că poarta este strâmtă și drumul este îngust. Și pe poarta aceea și pe drumul ăla îngust nu poate simte decât o persoană. Nu poți să o ai pe soția alături de tine și pe copii. Fiecare trebuie să decide în dreptul lui. Trebuie să mergi, ca și cum ai fi pe un zid de ăla de cărămidă, așa îngust, câte o cărămidă. Și trebuie să umbli, atent, știind că Domnul te ține de mână, dar nu poți să ai alături, lângă tine pe nimeni. Fiecare trebuie să decide în dreptul lui, să spună, Doamne, indiferent, Doamne, sunt o persoană publică, că am familie, Doamne, că am copii, Doamne, eu vreau să umbli cu tine, Doamne. Vreau, Doamne, să simt savoarea prezenței tale în viața mea. Dar nu numai atât, zice Biblia că Enoch a trăit într-o epocă rea. Spune Biblia în Iuda, la capitolul 1, versetul 14, spune, iată vine Domnul ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele lor nelegiuite. În vremea aceea, înainte de potop, zice Biblia că răutatea omului a ajuns până la ceruri. Dar iată pe Enoch, care într-o generație rea, Enoch a avut curajul să trăiască diferit. Uite-te în clasa ta, ești la facultate, toată lumea înjură și fumează și copiază și merge la discotecă și te invită și pe tine să mergi la un party, că e colega ta care o sărbătorit 22 de ani și știi că acolo se dansează, se bea, e muzică necreștină și tu spui acum, vai, cum să nu mă duc acum, că vai, să nu-mi pierd reputația, cum am înțeles bine. Du-te atunci. Ai să câștigi onoarea oamenilor, dar ai să pierzi onoarea lui Dumnezeu. Te asigur de asta. Și câți pocăiți nu s-au lăsat așa și au zis, dă-mă un pic așa de băutură. Pocăiți de a noștri mă refer, care vin la biserică, da? Tineri mă refer, da? Un pic așa, dar ce acum, dar nu e chiar așa cum. Hai acum, dar nu te înveți, da? Fă numai lucrul ăsta. E așa de ușor, ca de la erou, cum spunea Summer Wham, de la erou la zero, e o cale foarte scurtă. De la erou la zero e o cale foarte scurtă. Vindeți prietenia pe Dumnezeu pe o prietenie cu o țață. Da, 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 da. Vindeți-o. Că dacă ți-o vinzi, o poți să recâștiga, dar greu o recâștigi cu Dumnezeu înapoi. Pentru că va trebui să iei înapoi tot procesul. Da, te pocăiești. Dar poate va fi o vreme de ceață în viața ta spirituală, ca să te disciplineze Dumnezeu, ca să nu mai pui pe locul întâi onoarea altor oameni, ci numai onoarea lui Dumnezeu. Citiți Sfânta Scriptură și veți vedea tema principală, probabil, este că Dumnezeu nostru e Dumnezeu gelos. Slava e numai a Lui, poporul este numai a Lui, El te vrea cu gelozie pentru sine, și Duhul Sfânt, și Fiul, și Tatăl te vrea cu gelozie pentru sine. Enoch a fost un om care a trăit așa de sfânt încât i-a supărat pe unii. I-a supărat. Luminează și toate de tare în întuneric încât toată lumea să se supere pe tine. Apropo, dacă ești prieten cu toți de la școală, cu toți care înjură și bea și tu, ești băiatul la finul, nimeni nu știe că ești pocăit. Vreau să spun ceva, ești ca și ei. Enoch a fost un om care în mod public și-a trăit sfințenia și cred că a primit multe peste nas. Și a avut multă opoziție din partea cârtitorilor, celor care murmurau, cum spune Iuda. A avut mult de suportat, dar omul acesta a spus, I don't care, pe Dumnezeu nu-l vând. Puteți să carnea să mi se prăpădească, inima să mi se sfărâme, spune Asaf. Că pentru mine fericirea mea este, ce să fac? Ce să fac? Să mă apropiu de Domnul. Nu mă mai interesează, fă ce vrei cu mine. Taie-mă și pune sare. Poți să faci ce vrei. Pentru mine cel mai important este să mă apropiu de Domnul. Și dacă îmi pierd toți prietenii, nicio problemă, l-am pe Dumnezeu și umblarea mea continuă, este cel mai important lucru. Ai căzut din grațiile profesorului, vai de mine, extraordinar, ce tragedie, așa-i? Din grațiile colegului tău de la școală, vai, îți dai seama că nu mai e chiar așa. N-ai avut niciodată curaj să spui despre Domnul, dar tu spui că umbli cu Dumnezeu. N-ai avut niciodată curaj să-L mustri, nu-i bine ce faci, nu că nu mă mai invită. Și ce era că nu te mai invită? N-ai vrea ca Domnul să te invite el afară, seara, să ieși afară, să te rogi înaintea Domnului și să spună gânduri și idei în viața ta care să schimbe viața, să schimbe familia ta, să schimbe tot ce faci. Fii prieten cu Dumnezeu. Împrietenește-te cu Dumnezeu, spune Biblia, și vei avea? Și vei avea pace. Vrei să ai pacea cu Dumnezeu? Atunci împrietenește-te, împrietenește-te cu Dumnezeu. Și în ultimul rând, în seara asta, am văzut ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Am văzut care au fost circumstanțele în care Enoch a umblat cu Dumnezeu. Patriarh fiind, căsătorit fiind, martor al Dumnezeu într-o generație perversă. Dar care a fost sfârșitul lui Enoch? El și-a sfârșit alergarea cam de vreme. A murit cam tânăr Enoch, știați lucrul ăsta? Știți la câți ani a murit Adam? 930. Și la câți ani a murit Metusala? Cel mai mult, 969. Știți la câți ani l-a răpit Dumnezeu pe Enoch? La 365. Știți ce înseamnă asta? Că Enoch în vremea noastră ar fi fost un tânăr între 30 și 35 de ani. Deci în vremea aceea oamenii trăiau aproape 1000 de ani. El a trăit un sfert. Imaginați-vă un om care să răpească Dumnezeu la vreo 30-35 de ani. Ce ați zice de asta? Nu ne imaginăm, voi, umblat 300 de ani cu Dumnezeu. E adevărat. Dar nu uitați că asta, în termenii noștri, care trăim 80 de ani de zile, înseamnă că Enoch a umblat cu Dumnezeu până la 30 de ani. 30. Cât viața lui Iisus? Până la 33 de ani. Și a semănat pe Iisus Hristos. Câți ani aveți? Nu spuneți, nu înțeleg. Dar trăiește viața în așa fel încât oricând Domnul te cheamă acasă. Vedeți, când aud că moare un tânăr, dacă a fost pocăit, nu trebuie să-l plângem. Dacă Dumnezeu le dă harul la unii să se coacă mai repede spiritual, să-i sfințească mai deplin, ca și grâul ăla, dacă Dumnezeu vede că e copt, el nu mai lasă acolo, Dumnezeu îl ia repede acasă. El și-a sfârșit viața de vreme pentru că a trăit o viață tumultoasă pentru Dumnezeu. Dar nu numai atât, zice Biblia că i s-a simțit lipsa. Ascultați versetul 5, spune Biblia așa. Prin credință a fost mutat Enoch. A trăit prin credință, dar tot prin credință a fost mutat de pe pământ. Ca să nu vadă moarte, așa cum. Și n-a mai fost găsit. Înseamnă că l-au căutat, așa e? Și n-a mai fost găsit. Pentru că Domnul ce a făcut? L-a mutat. După ce a murit, după ce a fost mutat Enoch, știți ce s-a întâmplat? I s-a simțit lipsa. I-a fost dor la oameni. O să zic, mă, un om ca Enoch nu-l întâlnești la orice colț. Așa-i? Nu-l întâlnești la orice colț pe Enoch. Gândește-te că Dumnezeu poate să-ți dea viața. N-ai vrea ca oamenii să spună extraordinar. Ce om? Ce om? N-ai vrea ca Dumnezeu să spună, sau oamenii să spună, unde mă? Ce mărturie a avut omul ăsta, mă? Deci l-au căutat ca și pe Ilie, au trimis 50 de oameni, unde, unde? Pe un Ilie nu-l găsești la orice colț de stradă, nici pe Enoch nu-l găseai. L-au căutat și nu l-au mai găsit. Până la 30-35 de ani așa a avut o viață încât oamenii au spus, mi-e dor de un Enoch, mi-e dor de un Enoch. Să nu spună oamenii, a fost o pacoste pentru cartierul nostru. A fost un om, nu, a fost și el acolo, nu se spune, a avut așa o viață încât îi simțim lipsa. Trăiește în așa fel încât Dumnezeu să poată să spună asta despre tine. Și nu numai atât, zice Biblia despre el, că a primit mărturie că este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce mărturie a lăsat. Toată lumea venea, unde e Enoch? Unde e Enoch? Zice, dar nu mai este, dar unde? L-a mutat Dumnezeu. Aha, există Dumnezeu? Dar unde l-a mutat? În cer. Există rai și iad? Și moartea lui a mărturisit despre el. Dar atunci unde e trupul lui? Dacă nu-i mai, unde e? Dar în duh? Nu, cu trupul. Ah, Deci trupul nostru este capabil să nu fie supus putrezirii. Domnul poate să-l transforme la o clipeală de ochi. Ce mărturie cu privire la răpirea lui. Domnul îl muta, să vă dați seama, Domnul să-l ia și să-l mute. Și toată lumea se spune, înseamnă că există Dumnezeu. Încă o dovadă de pocăință. Încă o dovadă prin care Dumnezeu vorbește. La moartea ta imaginează-ți ca Dumnezeu să întoarcă 5, 10, 20 de oameni să spună, mă, degeaba, mă, tânăra asta, tânărul ăsta, mi-a vorbit Dumnezeu. Și la moartea lui îmi vorbește Dumnezeu. Se spune Dumnezeu așa, se spune oamenii despre tine, să ai așa mărturie, încât oamenii se spună, cu adevărat există Dumnezeu. Cu adevărat Dumnezeu trăiește. Cu adevărat Dumnezeu va veni a doua oară. Enoch a predicat cel de-al doilea mare eveniment. Vine Domnul cu sfinții ca să judece. Noi în seara asta suntem aici pentru că știm că Domnul va veni curând să șlăpească biserica. Și zice Pavel, ce fel de oameni ar trebui, spune Petru, să fim noi în mijlocul acestei generații păcătoase? Oameni sfinți, oameni curați, oameni care să ne apropiem de Dumnezeu din ce în ce mai mult. Seara asta aș vrea să ne cercetăm viața înaintea lui Dumnezeu. Dacă ai vreo altă pasiune mai mare decât aceea de a umbla cu Dumnezeu, să nu uiți că în seara asta Dumnezeu m-a folosit ca pe un GPS. Înseamnă că ai luat-o pe arătură. Știi ce-ți face Dumnezeu? Recalcularea drumului. Și Dumnezeu vrea să te întorci înapoi. Să spui, Doamne, de azi încolo, întărește mâinile slăbănocite, picioarele obosite. Învață-mă să croiesc cărări drepte cu picioarele mele. Și dacă e iară pe arătură Dumnezeu, nu vine și zice, bă, tu n-auzi, mi-e place când mă duc cu GPS-ul în mașina cu cineva, îmi place când... GPS-ul niciodată nu se nervează. Dacă l-ată de 100 de ori greșit, de 100 de ori vine și spune, prima la derecea, prima la sinistra, și te spune, dar poți să te nervezi să zici, bă, dar cum, dar tu, nu, el spune frumos, așa-i de 100. Ai luat-o greșit în seara asta și ce spune Domnul, dacă nu umpli cu el, Domnul spune, pocăiește-te. Adu-ți aminte de unde ai căzut și începe înapoi să umbli cu mine. Dacă ești aici nemântuit și nu ți-ai pus viața ta în mâinile regelui regilor, dacă încă nu ești intoxicat de bucurie și de fericire din partea lui Dumnezeu, este seara în care trebuie să spui, Doamne, Dumnezeule, mi-ai vorbit, Doamne, mă întorc, Doamne, îmi analizez, îmi recalculez viața, Doamne, și vreau să mă întorc la Tine, Doamne, și vreau să umbl cu Tine, Doamne, orice s-ar întâmpla, Doamne, pune mine duh de pocăință, pune mine duh, Doamne, de a umbla cu Tine, Doamne. Indiferent, Doamne, mă voi căsători sau nu, indiferent că o să am funcție publică, orice s-ar întâmpla, Doamne. Doamne, vreau prezența Ta în viața mea. Hai să ne ridicăm în picioare cu toți. Hai să plecăm capetele într-un moment de cercetare înaintea lui Dumnezeu. Seara aceasta Dumnezeu ți-a spus că este posibil să ai o viață sfântă în mijlocul unei generații perverse. Nu te scuza. Dacă n-ai o viață sfântă, nimeni nu-i devine. Tu ești devine. Ești atâta de sfânt pe cât vrei să fii de sfânt. Daniel a hotărât să nu se spurce. Enoch a hotărât să umble cu Dumnezeu, știind că vine potopul. Promisiunea revenirii lui Iisus Hristos a doua oară. Trebuie să te facă să spui, Doamne, Dumnezeule, învață-mă să umblu cu Tine, Doamne. Fă-mă un Enoch, Doamne. Nu poți să umbli cu Dumnezeu dacă nu crezi în El. Credința în Hristos te face acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Nu faptele tale, nu sentimentele tale, nu religiozitatea ta, ci credința în Hristos. Dragul meu prieten care ești aici, aș vrea să te întreb în seara aceasta, tu l-ai pe Iisus Hristos ca cel mai bun prieten al vieții tale? A fost vreodată vreun moment în viața ta în care să spui, Doamne, Dumnezeule, cred în Tine, Doamne. Doamne, am nevoie de iertarea Ta, Doamne, mă pocăiesc înaintea Ta. Ai milă de viața mea. A fost un moment în care să-ți dai viața lui Hristos. Dumnezeu nu te poate accepta pe baza religiozității tale, ci doar pe baza credinței tale în Hristos. Seara aceasta trebuie să spui ca și Enoch la 65 de ani, să spui, Doamne, cred în Tine, cred în Fiul Tău, Doamne, primește-mă înaintea Ta. Dacă în această seară este cineva aici care nu este mântuit, dar vrea să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu, pe baza lui Hristos și să aibă iertate păcatele pe baza sângelui Hristos, în seara aceasta, așa cum stăm cu capetele plecate, mărturisește-ți păcatele, recunoaște că ai nevoie de Domnul și ridică o mână spre Dumnezeu spunând, aici sunt, Doamne, de azi încolo vreau să umblu cu Tine. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze acolo în spate, drag tânăr. Dumnezeu te iubește. Dacă mai este altcineva care vrea să spună, Doamne, vreau și eu să umblu cu Tine, Doamne, dar, Doamne, credință, Doamne, dă-mi credință în Hristos, aleg să cred în Hristos, pe baza credinței în Cel care deja a plătit. Doamne, Tu mă socotești neprihănit. Tu mă socotești sfânt, Doamne. Dacă mai este altcineva care vrea să spună, aici sunt și eu, Doamne, Vreau să mă apropii de Tine, Doamne. Vreau să mă pocăiesc, Doamne, în această seară. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă este altcineva în această seară care vrea să spună, Doamne, am crezut în Fiul Tău, Doamne, dar parcă în ultima vreme nu m-am plimbat cu Tine, Doamne. N-am mai umblat cu Tine. Vreau să te iau în serios, Doamne. Vreau să cresc spiritual. Vreau să umblu cu Tine mai mult și mai mult. Fă-mi un Enoch, Doamne. Enoch înseamnă dedicat lui Dumnezeu. Doamne, vreau să fiu dedicat 100% înaintea Ta. Ridică și Tu mâna spre Dumnezeu și spune, aici sunt, Doamne. Și eu vreau să fiu un Enoch. Vreau să-mi înnoiesc umblarea cu Tine, Doamne. Vreau să mă pocăiesc, Doamne. Iartă-mă că Te-am vândut, Doamne. Pe o plăcere, Doamne, iartă-mă. Învață-mă să umblu cu Tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragi tine. Nu există niciun sentiment mai plăcut decât să umbli cu Dumnezeu. Să fii smerit înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să spună, îi mi-ești plăcut. Să treacă 50 de ani de zile și Dumnezeu să spună, e ca Fiul meu. Este asemenea Fiului meu. Dacă mai este altcineva care vrea să-și renoiască umblarea cu Dumnezeu, să fie un Enoch în generația asta, să fie dedicat cum îți este numele, ridică și tu mâna spre Dumnezeu și spune, Doamne, aici sunt, Doamne. Și eu vreau să mă pocăiesc, Doamne. Și eu vreau să umblu cu Tine, Doamne. Iartă-mă că n-am umblat cu Tine, Doamne, în fața internetului. Iartă-mă că n-am umblat cu Tine la examene, Doamne, în inima mea, Doamne. Dar mă pocăiesc, Doamne. Întărește-mă înapoi, Doamne. Fă-mi un Enoch, Doamne. Și Dumnezeu este Cel care te iartă, te curăță, te noiește. A făcut-o cu mine de mii de ori. De mii de ori a făcut-o cu mine. De mii de ori a făcut-o cu mine. De mii de ori a făcut-o cu mine. Și Dumnezeu o poate face și cu tine. Dumnezeu o poate face și cu tine. Are să ne intrăm într-o rugăciune cu toții, să spunem, Doamne, învață-mă să umblu cu Tine, Doamne. Învață-mă să umblu cu Tine. Cred în Tine, Doamne. Cred în bunătatea Ta, Doamne. Ajută-mă la asta, Doamne. Slăvit să fie Dumnezeu. Are să ne rugăm cu toții Domnului, care este bun și îndeacține durarea Lui. Slavă Ție, Doamne. Doamne, Dumnezeu, învață-ne să umblăm cu Tine, Doamne. Fă-ne un Enoch în generația asta. Vă rog pentru cei care s-au alăturat, Doamne, celor ca Enoch, Doamne. Pentru cei nemântuiți, Doamne, care și-au dat viața în mâna Ta. Pecetulește decizia lor pentru eternitate. Mântuie, spală păcatele. Dă-le un nou început, Doamne. Dă-le lacrimi de pocăință, Doamne. Dă-le Tu de pocăință, Doamne. Și lor, și nouă, Doamne. Iartă-ne că ne-am jucat cu Tine, Doamne. Iartă-ne, Doamne. Fă-ne să umblăm cu Tine în fiecare zi, Doamne, în fiecare zi. Mulțumesc că ești Dumnezeu cel de-a mia șansă, Doamne. Dă șansă, dă șansă fiecărui tânăr. Învață-ne să Te luăm în serios, Doamne. Pentru tot ce a fost în seara asta, Doamne, a Ta să-ți fie gloria. Singur care meriți cinstea și mărirea, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin.